Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 45-chi mo'jiza. Qo'yning qo'li gapirdi. Haybar g'azoti kuni yahudi Zaynab bint Xoris Salom ibn Mishkamning xotini Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga qo'yning pishirilgan, zaharlangan qo'lini hadiya qildi. Bundan oldin Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga qo'yning qaysi joyi ko'proq yoqishi haqida surishtirgandi. Unga qo'yning qo'li ko'proq manzur ekani aytildi. Shundan so'ng u qo'lga yanada ko'proq zahar aralashtirdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qo'yning qo'lini endi tishlaganlarida go'sht o'zining zaharlanganini aytdi. Uzot sallallohu alayhi va sallam luqmani og'izlaridan chiqarib tashladilar va "Menga bu yerdagi yahudiylarni to'plab kelinglar" dedilar. Ular to'plangach, "Sizlardan bir narsa so'rasam, rostini aytasizlarmi?" dedilar. "Ha" deyishdi. "Bu qo'yni zaharlagan edingizmi?" "Ha." "Bunga sizlarni nima majbur qildi?" "Agar yolg'onchi bo'lsang, sendan qutulamiz. Va agar rostgo'y bo'lsang, senga zarari tegmaydi deb o'yladik" deyishdi.